Korintasit 1, kreu 2. Edhe unë vlazën, kur erdha te ju për me ju shpall dëshmin për Perëndin, nuk erdha me përsin shpreje ose në menquni, se venosa mos me dit kur gja tjetër nër ju, pos Jezu Krishtit edhe kuj kryqzuem. Erdha te ju me dobësi, me tut, edhe tuj mudrit zemra. Fjala jam edhe predikimi jam nuk u bën me fjal bindse të meqme, po tuj e shfaq fuqin e frymës. Që besimi juaj mos më mbështet në menqunin e njerëzve të pjekun, po në fuqinë e Perëndisë. Megjithkëta, na flasim për menqunin midis njerëzve të pjekun, po jo për menqunin e kësaj kohe, as sunuesve të kësaj bote, që po marrojnë kurrgjë. Na flasim për menqunin e Perëndisë, që është mister, atë që është në shef, cilën Perëndia kish paracaktuar për lavdin ton, para se me janis koha. Ata nuk e kuptuan asnjëri prej sunuesve të kësaj bote. Se me pas kuptue, nuk ishin me kryzue Zotin e lavdis, po qysh është shkrue, ato që syni nuk i ka pa, veshi nuk i ka nigjue, ato që s'kan hinë zemrën e njerit, janë ato që Perëndia i ka bagati para ta që jedojnë. Po neve Perëndia ne i ka zbulu në përmjet frymës, se fryma jeton gjithshka, bile edhe thellësitë e Perëndis. Se cili prej njerëzve i din menimet e njerit, pos frymës njerit, që është në te. Kështu edhe menimet e Perëndis, kur kush nuk i din, pos frymës të Perëndis. Na nuk e kemi marë frymën e botës, po frymën që vjen prej Perëndie, për me i ditë punt që ne janë dhënë falas prej Perëndis. Ato i thojmë jo me fjalt që na kamësue menqunia njerëzore, po me ato që na i kamësue fryma, tu i shtjellue punt e frymës me fjalt e frymës. Po njeriu natyror nuk i pranon punt e frymës Perëndis, se ato janë marrëzi për te, ai nuk mundet me i marrë vesh. Se ato vleftësohen shpirtnisht. Pa i që jashtë si mas frymës, gjykon gjithshka, edhe i vetë nuk gjykohet prej kurkujt. Se kush e ka njohët menjen e Zotit, për me mujt me udhëzue. Po na e ke menjen e Krishtit.